Με τη χάρη του Θεού μπορούμε σήμερα να συνεχίσουμε τη σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό με θέμα νους Χριστού, καθώς ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχουμε νουν Χριστού και είναι καλό να γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο τις διαστάσεις αυτού του νου του Χριστού. Και θυμάστε ότι ξεκινήσαμε από την νοοτροπία ταπεινοφροσύνης που ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό και μετά περιδιαβήκαμε διάφορα στοιχεία από τον καρπό του Πνεύματος που είναι μέσα στο νου του Χριστού. Την περασμένη φορά είδαμε την πραότητα και σήμερα ερχόμαστε στο τελευταίο τμήμα του καρπού του Πνεύματος. Δεν τελειώνει η σειρά για το νου του Χριστού, αλλά είναι το τελευταίο τμήμα του καρπού του Πνεύματος που είναι η αυτοκυριαρχία. Στα αρχαία ελληνικά εγκράτεια. Θυμάστε, τελειώνει πίστης, πραότης, εγκράτεια. Τι σημαίνει εγκράτεια? Οι πρώτοι που έδωσαν ορισμό για την εγκράτεια στην αρχαιότητα ήταν οι στοικοί φιλόσοφοι. Και μάλιστα ένας συγκεκριμένος στοικός φιλόσοφος, ο Χρήσιπος, περίπου 280 με 206 π.Χ., ο οποίος είπε ότι η εγκράτεια είναι διάθεσης ανυπέρβατος των κατορθών λόγων ή έξις αλήτητος ειδονών. Εξηγώ. Η εγκράτεια, λέει, είναι διάθεσης, έτσι, ψυχική διάθεση, τάση, ανυπέρβατος των κατορθών λόγων. Οτιδήποτε, λοιπόν, λέει ο ορθός λόγος, λέει η λογική, η εγκράτεια είναι η διάθεση της καρδιάς να μην ξεπερνάς αυτό που λέει η λογική σου, ίσον να μην οδηγήσει από τα πάθη σου, από τις επιθυμίες σου, από τις ορμές σου, αλλά να οδηγήσει από το μυαλό σου, να οδηγήσει από τη λογική σου. Ή λέει έξιν, η έξις είναι η συνήθεια την οποία αποκτάς με την επανάληψη, έξις αήπητος των ειδονών. Το να συνηθίσεις να μην σε νικούν οι ειδονές σου, να μην σε νικούν οι επιθυμίες σου και αυτές οι ευχαριστήσεις τις οποίες θέλεις να απολαύσεις. Αυτός ο ορισμός αρχίζει να επαναλαμβάνεται μετά και σε άλλα αρχαία κείμενα. Ο πρώτος που μας τον διασώζει είναι ο Διογένης ο Λαέρτιος, ακολουθεί μετά ο Σέξτος ο Εμπειρικός και μετά περνάει και στους πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας τα χωρία της Αγίας Γραφής. Και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ένας από τους πατέρες του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, λέει τον ορισμό αυτόν και συνεχίζει, για να τον κάνει πιο ξεκάθαρο, «εγκρατεύεται δε ο κατέχων τα σπαρά των ορθών λόγων ορμάς». Ποιος λέμε ότι εγκρατεύεται? Αυτός που συγκρατεί, λέει, τις ορμές του που ξεπερνούν τη λογική, τον ορθό λόγο, ή ο κατέχων εαυτών, ώστε μη ορμάν παρά των ορθών λόγων. Αυτός που συγκρατεί τον εαυτό του, ώστε να μην τον οδηγούν οι ορμές του πέρα από εκεί που αφήνει η λογική. Αυτά ως προς τον ορισμό. Επομένως, τι είναι η εγκράτεια? Η εγκράτεια είναι η διάθεση της ψυχής, η διάθεση της καρδιάς, να μην παρασύρεται από ορμές, από επιθυμίες, από ειδονές, αλλά να αφήνει το μυαλό να κυριαρχεί πάνω σε όλα αυτά, έτσι ώστε αν το μυαλό έχει πάρει την απόφαση ότι εγώ θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οι διάφορες τάσεις, ορμές, επιθυμίες να μην με βγάζουν από το θέλημα του Θεού, αλλά να έχω εγκράτεια, ίσον αυτοκυριαρχία, ώστε να μπορώ να ακολουθήσω αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτά που είναι το θέλημα του Θεού και όχι πράγματα που μπορούν να με βγάλουν από το θέλημα του Θεού. Στο βιβλίο των Παροιμιών στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ένα χωρίο που μιλάει για το πόσο σημαντική είναι η αυτοκυριαρχία. Είναι στις Παροιμίες 16-23 και λέει «Ποιότερο αξίζει ο υπομανετικός από τον χεροδύναμο και εκείνος που στο πνεύμα του κυριαρχεί από τον άλλο που κυριεύει πόλη». Επομένως, είναι πιο σημαντικό να κυριαρχείς το πνεύμα σου, να έχεις αυτοκυριαρχία, από το να καταλάβεις μία πόλη. Και καταλαβαίνετε, για εκείνη την εποχή, με τους πολέμους που γίνονται ανάμεσα σε διάφορους λαούς και σε διάφορες πόλης, πόσο σημαντική δόξα είχε αυτός που καταλάβανε μία πόλη. Έλεγαν αυτός ο στρατηγός κατέλαβε την τάδε πόλη. Εδώ πέρα λέει είναι πιο σημαντικός αυτός που κυριαρχεί στο πνεύμα του από αυτόν που κατέλαβε μία πόλη. Και φαίνεται ότι μέσα στο κήρυγμα των Αποστόλων η εγκράτεια, η αυτοκυριαρχία έπαιζε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί διαβάζουμε στο 24ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων ότι όταν ο Ρωμαίος ηγεμόνας, ο Φίλικας, αποφασίζει να καλέσει τον Απόστολο Παύλο για να ακούσει από αυτόν για το μήνυμα το οποίο φέρνει, το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού, διαβάζουμε τα εξής, Πράξεις 24-25, «Διαλεγωμένου δε αυτού, του Αποστόλου Παύλου, περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος». Το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου ήταν, λέει, τρία πράγματα, μεταξύ άλλων, έτσι, αυτά μνημονεύονται εδώ, δεν ξέρουμε τι άλλο είπε. Μίλησε για δικαιοσύνη, μίλησε για εγκράτεια και μίλησε για τη μέλουσα κρίση. Ενδιαφέρον δεν είναι? Εάν κάποιος μας έλεγε πέστε μας κάτι από το μήνυμα του Χριστού, γιατί θα μιλούσαμε, θα διαλέγαμε αυτά τα τρία? Θα μιλούσαμε ίσως για την αγάπη του Θεού και καλά θα κάμναμε. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για δικαιοσύνη, ίσον για τη συμπεριφορά μας απέναντι στους άλλους, έτσι ώστε να αποδίδουμε στον κάθε έναν αυτό που το αξίζει και να μην αδικούμε κανέναν. Μιλάει για εγκράτεια, που σημαίνει για κυριαρχία πάνω στις ορμές και στις επιθυμίες, και για την μέλουσα κρίση. Και βέβαια ο Φίλικας φοβήθηκε, έμφοβος γενόμενος ο Φίλιξ απεκρίθη τον ίν έχων πορεύου καιρών δε μεταλαβών μετακαλέσω μέσω. Προς το παρόν πήγαινε. Άμα βρω καιρό θα σε ξαναφωνάξω να τα ξαναπούμε. Έτσι. Βλέπετε, το μήνυμά μας δεν είναι απαραίτητο ότι θα αρέσει στους ανθρώπους. Μπορεί να τους τρομάξει μερικές φορές. Σημασία όμως έχει να λέμε την αλήθεια του Θεού με παρησία και με σοφία. Και να λέμε σε κάθε έναν άνθρωπο αυτά τα οποία είναι έτοιμος να ακούσει, καθώς το Πνεύμα του Θεού τον προετοιμάζει και καθώς το Πνεύμα του Θεού οδηγεί και εμάς στο πώς θα μιλήσουμε. Η αυτοκυριαρχία λοιπόν, η εγκράτεια, παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή ως ένα στοιχείο της πνευματικής αύξησης. Και αυτό το διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 5-11, όπου έχει μια κλίμακα πνευματικής αύξησης. Λέει, και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρισενέγκαντες, βάζοντας λοιπόν πάσαν σπουδήν, θυμάστε έχουμε πει πολλές φορές ότι το σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά, σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Επομένως η σπουδή ήταν η σοβαρή ενασχόληση. Όταν λοιπόν λέει παρισενέγκαντες πάσαν σπουδήν, είστε φέρτε μέσα κάθε σοβαρή ενασχόληση, ίσον ασχοληθείτε σοβαρά. Με τι πράγμα? Πας σπουδήν δε πάσαν παρισενέγκαντες, επιχορηγήσατε εν τη πίστη ημών. Στην πίστη σας, λέει, ωραία, πιστέψατε. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Η αρχή ήταν η πίστη. Τώρα λέει επιχορηγήσατε. Εμείς τη λέξη αυτή, το επιχορηγήσατε, φέρνει στο μυαλό μας τις χορηγίες, τους χορηγούς. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, λέει ποιος είναι ο χορηγός, ίσον αυτός που έδωσε κάποια χρήματα για να γίνει μια εκδήλωση. Ο αρχαίος που άκουγε τη λέξη επιχορηγήσατε όμως, είχε στο μυαλό του τις χορηγίες των αρχαίων και οι χορηγίες ήταν πάρα πολύ πλούσιες προσφορές. Δηλαδή, στην Αθηναϊκή πολιτεία όταν ήθελαν να κάνουν μια μεγάλη δουλειά, παραδείγματος χάρη να ετοιμάσουν πολεμικά πλοία, τριήρης για τον πόλεμο, έλεγαν ποιος θα τις ετοιμάσει? Το Δημόσιο Ταμείο. Το Δημόσιο Ταμείο δεν έχει. Λοιπόν, ποιος είναι πλούσιος? Ο τάδε. Λοιπόν, εσύ που είσαι πλούσιος, εσύ θα το κάνεις προσφορά στην πόλη. Αυτό λεγόταν χορηγία. Άλλη χορηγία. Έπρεπε όλοι οι Αθηναίοι πολίτες να παρακολουθούν το θέατρο, τις παραστάσεις των τραγωδιών. Ναι, αλλά για να ετοιμαστούν οι διδάσκαλοι, οι ποιητές, οι ηθοποιοί, τα σκηνικά, τα κουστούμια χρειαζόταν λεφτά. Ποιος θα τα πληρώσει? Ένας χορηγός. Ποιος είναι πλούσιος? Θα πληρώσει τα θεωρικά, έτσι λεγόταν. Ήταν μια χορηγή. Υπήρχαν λοιπόν διάφορες τέτοιες χορηγίες που ήταν πολλά χρήματα. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν δώσε και κάτι για να βοηθήσεις. Ήτανε, φανταστείτε έτσι, τα έξοδα να φτιάξεις ένα πλοίο. Τα έξοδα να πληρώσεις μια ολόκληρη πόλη να παρακολουθήσει θέατρο και τα έξοδα της προετοιμασίας του θεάτρου. Και γι' αυτό στον αρχαίο θεσμό των χορηγιών υπήρχε και η λεγόμενη αντίδοση. Αυτή είναι παρένθεση τώρα. Η αντίδοση, δηλαδή, έλεγες ποιος είναι ο πιο πλούσιος? Είναι ο Παύλος. Έλεγε ο Παύλος, δεν είμαι εγώ παιδιά πιο πλούσιος, υπάρχει πιο πλούσιος από μένα. Ποιος είναι πιο πλούσιος? Ο Κώστας, έλεγε. Έλεγαν στον Κώστα, Κώστα, ο Παύλος λέει ότι είσαι πιο πλούσιος από μένα, να λαμβάνεις εσύ τη χορηγία. Αν έλεγε αυτός ναι, ωραία, τελείωνε. Αναλάμβανε ο Κώστας, απαλλάσσονταν ο Παύλος τη χορηγία. Αν ο Κώστας έλεγε, όχι, ο Παύλος είναι πιο πλούσιος, ξέρετε τι γινόταν τότε? Τους έλεγαν τότε, ανταλλάξτε τις περιουσίες σας και θα κάνει ο πρώτος. Δηλαδή, ο Κώστας θα δώσει την περιουσία του στον Παύλο και ο Παύλος θα κάνει τη χορηγία. Και αυτό λεγόταν αντίδοση. Και έτσι τα βρίσκανε, μια χαρά. Δεν μπορούσε να πει δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος, γιατί αν το έλεγες, θα έπαιρνες την περιουσία του για να κάνεις εσύ τη δουλειά. Επομένως, όταν διάβαζαν, όταν άκουγαν οι αρχαίοι, επιχορηγήσατε, το μυαλό τους πήγαινε σε αυτό. Το να δώσεις κάτι με πολύ μεγάλη αυθονία. Να δώσεις κάτι πάρα πολύ πλούσια. Και αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, δια Πνεύματος Αγίου. Επιχορηγήσατε, λέει, εν τη πίστη ημών την αρετήν. Πάνω στην πίστη σας, λέει, να χύσετε με μεγάλη αυθονία την αρετή. Ίσον στην πρόοδο, με το που πιστεύεις, το πρώτο ζητούμενο είναι να αλλάξει η ζωή προς το καλύτερο. Να γίνει σωστότερος άνθρωπος. Η αρετή είναι μια πολύ γενική λέξη για να δηλώσει την αγαθότητα, την καλοσύνη. Επομένως, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι να αλλάξει η ζωή, να γίνεις καλύτερος σε όλους τους τομείς. Στην καθημερινότητα δηλαδή. Θυμάστε, σας έχω πει την ιστορία που πάω ένα πρωί στο πανεπιστήμιο και διαπιστώνω στο γραφείο μου ότι είναι πάρα πολύ καθαρά όλα. Πολύ πιο καθαρά από κάθε άλλη φορά. Λέω, πού, πού, καθαριότητα, μπράβο. Φαίνεται άλλαξαν καθαρίστρια στο πανεπιστήμιο. Ρωτάω, μα θέλω, όχι, δεν άλλαξε καθαρίστρια. Ίδια είναι. Κυρία Γεωργία. Κάποια στιγμή, εκείνο τον καιρό, οι καθαρίστριες έρχονταν στο πανεπιστήμιο στις 5 η ώρα το πρωί και πριν πάμε εμείς φεύγανε. Δεν τις βλέπαμε. Ένα πρωί λοιπόν που είχα εξετάσεις και ήμουν στο πανεπιστήμιο κατά τις 6, ακούω από τον κάτω όροφο ψαλμωδίες. Βγαίνω να δω τι είχε συμβεί. Η ίδια καθαρίστρια, η κυρία Γεωργία, είχε δεχτεί τον Χριστό στη ζωή της, άλλαξε η ζωή της και άρχισε να καθαρίζει καλύτερα. Και εγώ το κατάλαβα, γιατί είδα το γραφείο μου καθαρισμένο πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες φορές και λέω, άλλαξε η καθαρίστρια. Δεν άλλαξε το πρόσωπο, άλλαξε το μέσα, άλλαξε η καρδιά. Ήρθε ο Χριστός και άλλαξε την καθημερινότητα. Και η κυρία Γεωργία έκανε την δουλειά της πολύ καλύτερα από ό,τι πριν και εγώ το κατάλαβα αμέσως. Νόμιζα ότι άλλαξε το πρόσωπο. Πρώτα λοιπόν, λέει, στην πίστη σας προσθέτετε την αρετή. Επιχορηγήστε την αρετή. Εν δε τη αρετή την γνώση. Ωραία, πρώτα λοιπόν αλλάζει η ζωή, αρχίζει να σταματάς πράγματα άσχημα που έκανες, πράγματα αρνητικά που έκανες και αρχίζει να προχωράς σε καλοσύνη, αρχίζει να προχωράς σε σωστή συμπεριφορά και μετά σε αυτό, λέει, να προσθέσεις γνώση. Χρειάζεται να μάθεις τα λόγια του Θεού, χρειάζεται να μάθω τις αλήθειες του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν μελετούμε. Προσέξτε όμως, δεν είναι πρώτα η γνώση και μετά η αρετή. Είναι πρώτα η αρετή και μετά η γνώση. Έρχεται να προσθεθεί στη γνώση η αρετή. Εν δε τη γνώση την εγκράτειαν. Εδώ είμαστε. Έτσι. Επομένως, ξεκινάς από την πίστη, προσθέτεις, λέει, με αυθονία την αρετή, σε αυτήν προσθέτεις με αυθονία την γνώση και στη γνώση προσθέτεις με αυθονία την εγκράτεια. Προσθέτεις την αυτοκυριαρχία. για να μπορέσεις να λειτουργήσεις σωστά σε μια πνευματική πορεία. Βλέπετε λοιπόν πόσο νωρίς στην πνευματική πορεία βάζει ο Λόγος του Θεού την εγκράτεια και μετά συνεχίζει «Εν δε τη εγκρατεία την υπομονή», πάνω στην εγκράτεια χτίζεις υπομονή, «Εν δε τη υπομονή την ευσέβεια», πάνω στην υπομονή μια σωστή σχέση με τον Θεό, «Εν δε τη ευσεβεία την φιλαδελφία», πάνω στην σωστή σχέση με τον Θεό, στην σωστή σχέση με τους αδελφούς, τους άλλους πιστούς, «Εν δε τη φιλαδελφία την αγάπη», και πάνω στην αγάπη για τους αδελφούς, στείνεις την αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Και συνεχίζει ότι όταν υπάρχουν αυτά στη ζωή σας, λέει, και περισσεύουν, σας καθιστούν ουχή αργούς ουδέ ακάρπους εις την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επίγνωση. Αρχίζεις πια να παράγεις καρπό. Και μάλιστα λέει ότι είναι τόσο σημαντικά αυτά, ώστε αν δεν υπάρχουν, λέει, όποιον δεν υπάρχουν αυτά, είναι τυφλός, λέει, έχει μοιοπία και ξέχασε τις αμαρτίες του, ξέχασε τον καθαρισμό των παλιών του αμαρτιών. Γι' αυτό, λέει, αδελφοί, σπουδάσατε, πάλι το σπουδάσατε, ίσον ασχοληθείτε σοβαρά, βεβαίαν ημών την κλίσιν και την εκλογήν ποιήστε. Ωραία, ο Θεός σας διάλεξε, εσείς ασχοληθείτε σοβαρά με το να κάνετε σίγουροι αυτήν την κλίση και την εκλογή. Ταύτα γάρ ποιούντες ου μη πτέσετε ποτέ, διότι όταν τα κάνετε αυτά, ακολουθήσετε αυτή την πορεία, δεν θα έχετε πτώσεις. Και καταλήγει ούτω γάρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε, θυμάστε τη λέξη, επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το επιχορηγήσετε, που είπε στην αρχή, γίνεται επιχορηγηθήσετε, δηλαδή εσείς θα δώσετε με μεγάλη αυθονία, θα προσθέσετε με μεγάλη αυθονία πάνω στην πίστη σας, στην αρετή, τη γνώση, στην εγκράτεια, την υπομονή κτλ. Και το αποτέλεσμα θα είναι και ο Θεός να σας επιχορηγήσει, να σας δώσει πολύ πλούσια την είσοδο στην βασιλεία τη δική του. Έτσι λοιπόν, φαίνεται εδώ πέρα πως η αυτοκυριαρχία, πως η εγκράτεια παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην πνευματική μας πορεία. Και ο Απόστολος Πέτρος στην συσχετίζει την εγκράτεια, παρόλο που δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, και με την υπακοή μας στον Θεό και με τον αγιασμό. Δηλαδή, όταν κυριαρχείς με τη χάρη του Θεού πάνω στα πάθη, στις επιθυμίες, στις ειδονές, τότε μπορείς πιο εύκολα να υπακούς στα λόγια του Θεού και μπορείς πιο εύκολα να προχωράς σε αγιασμό. Στην 1η Πέτρου λοιπόν 1:13 έως 16 λέει «Διό αναζωσάμενη τα σοσφία της διανοίας ημών». Γι' αυτό λέει «Σφίξτε τη ζώνη του μυαλού σας». Το μυαλό δεν έχει ζώνη, αλλά ξέρει γιατί μιλάει ο Απόστολος Παύλος, διότι θυμάστε ότι εκείνη την εποχή τα ρούχα ήταν ρηχτά όλα. Χιτώνες, σημάτια κτλ. Και έσφιγγαν στη μέση με μία ζώνη. Και όποιος ήθελε να κάνει σκληρή δουλειά, έπρεπε να σφίξει τη ζώνη καλά για να συγκρατούνται τα ρούχα. Και βέβαια κάθε φορά που διαβάζω αυτό το χωρίο, θυμάμαι τι μας είπανε στη Σπάρτη στο στρατό, που όταν πήγαμε εκεί πέρα και ήμασταν σε σκληρή εκπαίδευση, οι παλαιότεροι είπαν τις ζώνες σας να τις έχετε σφιχτά όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε, ίσα-ίσα να αναπνέετε χωρίς να πονάτε. Γιατί αλλιώς από αυτά τα οποία θα περάσετε εδώ πέρα, μπορεί να βγάλετε καμία κύλη. Επομένως, και ακούσαμε τη συμβουλή και βγήκαμε γεροί, δόξα τω Θεώ. Αλλά δίκιο είχανε που μας το είπανε. Γιατί όντως ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα. Λοιπόν, ζώστε, λέει, το μυαλό σας νύφοντες. Μαζί με την εγκράτεια ένα ρήμα που πηγαίνει κοντά της είναι το νύφο με ήττα, που σημαίνει είμαι νυφάλιος. Το αντίθετο είναι μεθείο, είμαι μεθυσμένος. Νύφο σημαίνει το μυαλό μου είναι ξεκάθαρο. Με ήττα, γιατί νύφο με γιώτα σημαίνει χιονίζω. Καμία σχέση. Το νύφο με ήττα λοιπόν σημαίνει έχω το μυαλό μου ξεκάθαρο. Τελείως, λέει, ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ως τέκνα υπακοής. Να λοιπόν, που αυτό το να έχει κανένα ζωσμένο το μυαλό του, που να είναι ξύπνιος, που να είναι με ξεκάθαρο μυαλό, νυφάλιος, τον οδηγεί να είναι τέκνο υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες. Να και οι επιθυμίες λοιπόν. Μην ακολουθώντας λοιπόν τις επιθυμίες που είχατε πριν όταν δεν ξέρατε, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε Άγιοι έσεστε ότι εγώ Άγιος. Για να γίνετε, λέει, κι εσείς σε κάθε συμπεριφορά σας Άγιοι. Τώρα, στα αρχαία ελληνικά, Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Ο Θεός είναι Άγιος διότι είναι ξεχωρισμένος ως ένα ιδιαίτερα ιερό όν, γι' αυτό λέει εγώ είμαι Άγιος, και λέει και εσείς γίνεστε Άγιοι, δηλαδή και εσείς να είστε ξεχωρισμένοι για μία ιερή χρήση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μας καλεί ο Θεός να μην ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για εκείνον, και αυτό είναι βασικό. Θυμάστε ότι λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5:14-15, ο Χριστός, λέει, πέθανε πάνω στο Σταυρό, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Επομένως, μας καλεί ο Θεός να αποφασίσουμε γιατί ζούμε. Γιατί ζεις? Βλέπετε, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα που είχαν μέσα στους αιώνες οι άνθρωποι. Γιατί ζω? Γιατί υπάρχω? Ποιος είμαι? Θυμάστε την ιστορία του Σοπενχάουερ, την είχαμε ξαναπεί, που ξεχάστηκε στον φιλοσοφικό του συλλογισμό σε ένα πάρκο και το πάρκο έκλεισε και αυτός έμεινε μέσα. Και ο φύλακας έκανε τον τελευταίο γύρο να δει μήπως κάποιος ξέμεινε μέσα στο πάρκο και τον βρίσκει αυτό να κάθεται έτσι και να συλλογίζεται. Του λέει, «Κύριε, ποιος είστε, τι κάνετε εδώ?» Σηκώνεται και λέει, «Α, πολύ ωραία ερώτηση. Ξέρεις πόσον καιρό με απασχολεί αυτό? Το ποιος είμαι και το τι κάνω εδώ? Έλα, έλα φίλε μου, έλα να το συζητήσουμε». Άλλος ήθελα να το βγάλει έξω. Έτσι. Γιατί υπάρχω, γιατί ζω? Λοιπόν, ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή, τι θα πει Άγιος? Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Κάποιος που αποφάσισε ότι η ζωή μου θα είναι ξεχωρισμένη για τον Θεό. Και βλέπετε, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας ονομάστηκαν Άγιοι κάποιοι από τους ανθρώπους που αυτό το απέδειξαν στην πράξη. Δεν ήταν απλώς θεωρία Άγιος, αλλά στην πράξη απέδειξαν ότι όντως η ζωή τους ήταν ξεχωρισμένη για τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι τόσο σημαντικό πράγμα η εγκράτεια, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος το βάζει σαν ένα από τα προσόντα των ανθρώπων που θα παίζουν ηγετικό ρόλο μέσα στο έργο του Θεού. Όταν μιλάει για τα προσόντα του Επισκόπου, για τα προσόντα του Πρεσβυτέρου, Τίτος 1, 7 και 8, «Δίγαρ των επίσκοπων ανέγκλητων είναι», και λέει, «να μην είναι αυθάδης, να μην είναι οργύλος, να μην είναι πάρινος», να μην πίνει πολύ δηλαδή, «να μην πλήκτην, να μην χτυπάει, μη εσχροκερδί». Και αρχίζει μετά, αλλά τα θετικά, φιλόξενων, φυλάγατων, σόφρονα, δίκαιων, όσιων, εγκρατεί. Βλέπετε, το εγκρατείς είναι μέσα στα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να παίξει έναν ηγετικό ρόλο, να συγκρατεί δηλαδή τον εαυτό του, να έχει αυτοκυριαρχία, έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί και ευρύτερα τα θέματα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Τώρα, το πιο συχνό παράδειγμα εγκράτειας είναι ο αθλητής. Και αυτό χρησιμοποιεί στην πρώτη προς Κορινθίους, το 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 24-25, ο Απόστολος Παύλος. Λέει, δεν ξέρετε ότι αυτοί που τρέχουν στο στάδιο, πολλοί τρέχουν, αλλά ένας παίρνει το βραβείο. Επομένως, γίνεται αγώνας, και στο 25, πας δε ο αγωνιζόμενος, πάντα εγκρατεύεται. Όποιος λοιπόν αγωνίζεται, ασκείται σε εγκράτεια. Έτσι. Η μετάφραση λέει, οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι σου αρέσει, ό,τι σε βολεύει και να είσαι αθλητής. Πρέπει να μπεις σε μία πειθαρχία, πρέπει να μπεις σε μία εγκράτεια, πρέπει να μπεις σε μία αυτοκυριαρχία. Και λέει, εκείνοι μενούν είναι αφθαρτών στέφανων λάβωσιν, εμείς δε αφθαρτών. Εκείνοι, για να πάρουν ένα αφθαρτό στεφάνι. Εμείς όμως, αφθαρτό στεφάνι. Επομένως, εκείνοι ασκούν εγκράτεια για κάτι προσωρινό, για κάτι φθαρτό. Λέει, και εσύ είσαι αθλητής. Και εσύ τρέχεις έναν αγώνα, έναν πνευματικό αγώνα. Δίνεις έναν πνευματικό αγώνα. Λοιπόν, χρειάζεται και εσύ να ακολουθήσεις το αντίστοιχο πρόγραμμα εγκράτειας, ώστε να τα βγάλεις πέρα στον πνευματικό αγώνα. Γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά του πνευματικού αγώνα που την εγκράτεια, την αυτοκυριαρχία τη χρειάζονται. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η προσευχή. 1 Πέτρου, 4 κεφάλαιο, χωρίο 7. Πάντον δε το τέλος ίγγικεν. Σοφρονήσατε ουν και νύψατε εις τας προσευχάς. Πλησιάζει το τέλος των πάντων. Σοφρονήσατε. Το σοφρονέο σημαίνει έχω σώα στας φρένας. Αυτή είναι η πρώτη έννοια. Έχω το μυαλό μου σωστό. Αλλά ήδη στην αρχαιότητα άρχισε η σοφροσύνη να συνδέεται με την εγκράτεια. Το να έχεις δηλαδή σωστό το μυαλό σου σημαίνει να αφήνεις το μυαλό σου να κυριαρχεί και να μην σε κάνουν οι επιθυμίες σου και οι ορμές σου ό,τι θέλουν. Γι' αυτό και στη μετάφραση σωστά το λέει, γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλοι. Το σοφρονήσατε, το μεταφράζει να είστε εγκρατείς και νυφάλοι για να μπορείτε να προσεύχεστε. Επομένως, η προσευχή χρειάζεται, βοηθιέται από την εγκράτεια, από την αυτοκυριαρχία και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη η προσευχή συνδέεται με την νηστεία που είναι μια καλή ευκαιρία άσκησης σε εγκράτεια. Γι' αυτό ενθαρρύνω όλους μας να έχουμε την νηστεία ως ένα τακτικό μέρος της πορείας μας της πνευματικής. Δεν χρειάζεται να βάλει κανένας κανόνες, αλλά το να βάλει ως ένα τακτικό μέρος της ζωής του, της πνευματικής του πορείας, την νηστεία, την απόλυτη νηστεία, την ολική νηστεία, εάν μπορεί, την μερική νηστεία, αν δυσκολεύεται πάρα πολύ στην απόλυτη νηστεία, αλλά να είναι μέρος της πνευματικής μας ζωής, είναι κάτι που βοηθάει στο να ασκήσουμε την εγκράτεια. Γιατί λέμε, τόσο σημαντικό η εγκράτεια, εδώ λέει η εγκράτεια, εκεί λέει η εγκράτεια. Ωραία, η ερώτηση είναι, και εγώ τι να κάνω για να ασκηθώ στην εγκράτεια. Ορίστε, ένα πρακτικό πράγμα. Βάλε στο εβδομαδιαίο σου πρόγραμμα μία μέρα νηστείας. Τουλάχιστον. Επομένως, μας χρειάζεται η εγκράτεια για την προσευχή. Μας χρειάζεται και για τον πνευματικό πόλεμο. Γιατί στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9, χρησιμοποιεί πάλι δύο λέξεις σχετικές, δεν λέει για εγκράτεια, αλλά λέει νύψατε, γρηγορήσατε. Το νύφο, είπαμε τι σημαίνει, είμαι νυφάλιος, έχω το μυαλό μου ξεκάθαρο. Το γρηγορέο σημαίνει είμαι ξάγρυπνος. Είμαι σε εγρήγορση, δεν είμαι χαλαρός. Αυτό είναι το γρηγορέο. Νύψατε, γρηγορήσατε. Η μετάφραση λέει να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών την ακαταπίν. Επομένως υπάρχει ένας εχθρός, ο οποίος προσπαθεί να μας καταπιεί, προσπαθεί να καταπιεί κάποιον και γυρνάει, λέει, σαν λιοντάρι που ορίεται. ο αντίστητε, στον οποίον αντισταθείτε, στερεή την πίστη, μένοντας στερεή στην πίστη, ειδότες τα αυτά των παθημάτων την εν το κόσμο ημών αδελφότητη επιτελείστε. Να μείνετε σταθεροί στην πίστη και να ξέρετε ότι αυτά που παθαίνετε εσείς, οι επιθέσεις δηλαδή που δέχεστε εσείς, δεν είναι κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο, συμβαίνουν και σε άλλους πιστούς μέσα στον κόσμο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μία από τις πολύ συχνές μεθοδίες του εχθρού είναι να σου πει αυτό που περνάς εσύ δεν το έχει περάσει κανένας. Αυτό που περνάς εσύ δεν μπορείς να το αντέξεις, είναι πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις, δεν το έχει περάσει κανένας άλλος. Μας λέει αντισταθείτε μένοντες στερεοί στην πίστη. Και η εγκράτεια, η αυτοκυριαρχία μας βοηθάει σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο και μας βοηθάει σε αυτή την αντίσταση. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε αυτή την αντίσταση ο Κύριος μας έχει δώσει υποσχέσεις νίκης. Θυμάστε στην επιστολή του Ιακώβου στο 4-7, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Προσέξτε, αυτός είναι ο λόγος Κυρίου που τον ξέρουμε εμείς και τον ξέρει και ο άρωτος πνευματικός κόσμος. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν εσύ αποφάσισες να υποταχθείς στον Θεό και υποτάσσεσαι στον Θεό και αντισταθείς στον διάβολο, δεν μπορεί να μη φύγει. Δεν είναι στο χέρι του να μη φύγει. Γιατί ο λόγος του Κυρίου που είναι αψευδής και είναι αληθινός, λέει αντιστάθητε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Επομένως, όταν έρχεται η πνευματική επίθεση, μιλες και τώρα τι θα γίνει. Μόλις έρθει η πνευματική επίθεση, πες, μία ακόμα ευκαιρία να νικήσω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος μου την πήρε την νίκη επάνω στο Σταυρό. Απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του εχθρού πάνω στο Σταυρό. Και μου έδωσε εξουσία να πατάω πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Κατά Λουκάν 10-19. Επομένως, έχω εξουσία να αντισταθώ, έχω εξουσία να νικήσω, γιατί ο Κύριος μου νίκησε και αυτός μου δίνει την νίκη. Επομένως, η εγκράτεια, η αυτοκυριαρχία είναι κάτι το οποίο καλούμαστε να το μελετήσουμε, να το βιώσουμε, να το καλλιεργήσουμε στη ζωή μας. Και είπαμε ότι και η νηστεία βοηθάει σε αυτήν την καλλιέργεια και σε αυτήν την βίωση, έτσι ώστε όταν έρχεται η επίθεση του εχθρού και να είμαστε προετοιμασμένοι από πριν με προσευχή, αλλά και όταν έρθει η ώρα η δύσκολη να μπορούμε να πούμε τώρα στέκομαι εδώ απέναντι στη δύναμη του εχθρού στο όνομα του Ιησού Χριστού και ξέρω ότι ο Κύριος μου χαρίζει νίκη και ξέρω ότι δεν μπορεί ο εχθρός να μείνει, γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει και δεν είναι στο χέρι του να μην φύγει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η νίκη είναι του Κυρίου και τη νίκη αυτή ο Κύριος την δίνει στους πιστούς του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την νίκη που μας δίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί στον πνευματικό αγώνα εσύ είσαι μαζί μας και μαζί σου νικάμε. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να έχουμε νουν Χριστού. Θέλουμε μέσα στο μυαλό μας, την νοοτροπία μας, να βιώσουμε την εγκράτεια του Λόγου Σου, την αυτοκυριαρχία του Λόγου Σου, ώστε μέσα από την ζωή μας, νικώντας να σε δοξάζουμε, νικώντας να σε ευαρεστούμε, νικώντας να δίνουμε μαρτυρία δική Σου, ώστε οι άνθρωποι να ελκύονται στα πόδια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.